Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρόγραμμα για τη νέα σειρά διαλέξεων με θέμα τις διεθνείς σχέσεις «5 κέρια ερωτήματα» στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πριν από 2 μέρες μάλιστα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη θεματική. Υπεύθυνη και εισηγήτρια της σειράς διαλέξεων είναι η ανώτερη επιστημονική συνεργάτητα του κέντρου, Άννα Κουκίδη Προκοπίου, την οποία έχω μαζί μου στο στούντιο του ΡΙΚ για να μας διαφωτίσει περισσότερο προς τις θεματικές αυτές. Αγαπητή Άννα, καλώς όρισες, καλώς ήλθες, καλό νέο έτος. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κομοδρόμου, αγαπητοί φίλοι Δόξα. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να δημοσιοποιούνται τέτοιου είδους διαλέξεις που γίνονται από το κέντρο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Το Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συνηθίζει κατά ταχτά χρονικά διαστήματα να διοργανώνει τέτοιους κύκλους διαλέξεων, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ανοιχτοί στο κοινό. Mm-hmm. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να κάνει την εγγραφή του. Υπάρχει ένα αντίτιμο, το οποίο είναι μια εισφορά ουσιαστικά προς το κέντρο, και μπορεί να παρακολουθήσει διαλέξεις με συγκεκριμένες θεματικές και να συμμετάσχει σε μια συνήθως παθιασμένη συζήτηση που ακολουθεί με το πέρας των διαλέξεων. Βεβαίως είναι και κάτι που μας χαροποιεί και εμάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό έτσι να είναι, αφίδρομη η σχέση που έχουμε με τα άτομα που ενδιαφέρονται, τους ενεργούς πολίτες για αυτά τα ζητήματα. Πάντα παίρνουμε και εμείς έτσι ωραίες απόψεις, εισηγήσεις, ερωτήματα. Είναι κάτι το οποίο είναι και μια κοινωνική προσφορά, θέλετε, από το Πανεπιστήμιο προς την κοινωνία των πολιτών.
Ενίοτε βγαίνουν και μαχαίρια δηλαδή στη συζήτηση?
Μαχαίρια όχι, αλλά πρέπει να πω ότι έχει πολλές φορές που είναι έντονες οι συζητήσεις. Τώρα είμαστε στην αρχή, έτσι πρέπει να πω, στην πρώτη διάλεξη όπου συζητούσαμε κατά πόσο υπάρχει μια διεθνής κοινωνία, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε διεθνής κοινότητα, ή αν τελικά είμαστε ένα άναρχο διεθνές σύστημα. Μάλιστα. Που είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που
αναφύγεται.
Βεβαίως, ναι. Υπήρξαν έτσι συζητήσεις, προς το παρόν δεν μπήκαμε στις αντιπαλότητες. Συνήθως αυτά τα έχουμε όταν έχουμε να κάνουμε και με το Κυπριακό. Ή είναι πολιτικές συζητήσεις που αφορούν άμεσα το τι συμβαίνει. Δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα ζήτημα έτσι που άρχισε να απασχολεί τα άτομα που ήταν εκεί. Το συζητήσαμε πρώτη φορά. Αλλά πρέπει να πω, είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια της κοσμιότητας. Στο τέλος της μέρας όμως ο διάλογος, γίνεται με καλή θέληση, είναι πάντοτε παραγωγικός.
Πρωτού επισελθούμε έτσι στις λεπτομέρειες και τις θεματικές που ακολουθούν, θα ήθελα να εντάξω και τον κόσμο ποια έχω ακριβώς απέναντί μου. Είναι η Άννα Κουκίδη Προκοπίου, διεθνολόγος, senior fellow και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εργάζεται ως σύμβουλος για θέματα Κυπριακού, Τουρκίας στο τμήμα Ευρασίας, στο International Crisis Group. Εξειδικεύεται σε θέματα ανάλυσης πολιτικού ρίσκου, εξωτερικής πολιτικής και περιεκτικής ασφάλειας, inclusive security. Η Άννα Κουκίδη Προκοπίου είναι επίσης πιστοποιημένη ως εμπειρογνώμονας της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κύπρο σε θέματα φύλου. Ο συγγραφέας μάλιστα έχει συμβάλει σε βιβλία και επιστημονικές δημοσιεύσεις, κυρίως στο εξωτερικό, ενώ ως αρθρογράφος αναλυτής έχει συνεργαστεί πέρα από τα κυπριακά και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για εμάς πιο γνωστή, μέσα από τα σχόλιά της για την τρέχουσα επικαιρότητα, μέσα από το δικό της blog και podcast, The Zookeeper. Ενώ έχει συντονίσει και συμβάλει ως ομιλήτρια σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων. Μπαίνω λοιπόν στον πειρασμό, αγαπητή Άννα, προτού επισέλθουμε, όπως είπα, και στις λεπτομέρειες των διαλέξεων, να ρωτήσω ακριβώς για το Zookeeper. Να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι αυτό και γιατί έδωσες αυτό το όνομα στο blog σου.
Ναι, το The Zookeeper δημιουργήθηκε ως blog στο Facebook το 2014. Και έτσι ήταν, επειδή πάντα σχολιάζα, είχα έτσι έντονες απόψεις λόγω και του επαγγέλματος μου για το τι συμβαίνει γύρω μας. Με θάρρυναν έτσι δύο φίλες μου ένα απόγευμα που είμαστε στην παραλία, δόξα πρέπει να πω, τις λέμε σου. Και μου είπα, γιατί δεν κάνεις και εσύ ο δικός σου blog. Ήταν πολύ της μόδας τότε το blogging. Τώρα είναι το podcasting, νομίζω, περισσότερο η τάση της εποχής. Και το σκέφτηκα και εγώ, μην το σκέφτεσαι, μέχρι αύριο πρέπει να υπάρχει. Και δεν σε ευχαριστώ, είναι η Μάχη και η Κατερίνα, αν ακούν τώρα, να δώσω τα εύσημα. Αλλά το όνομα του blog το σκέφτηκε ο σύζυγός μου, γιατί σκεφτόμουν αδιάφορα και δεν ήθελα να ήταν το δικό μου.
Όλα αυτά έγιναν μέσα σε διάστημα 24 ώρων και βρέθηκε και το όνομα.
Όταν πάρω τα αποφάσεις, εγώ είμαι γρήγορη στο να τις εφαρμόσω. Και ακριβώς συζητώντας το πόσο το διεθνές σύστημα είναι, μοιάζει με ζούγκλα, με ζωολογικό κήπο, έτσι χαριτολογώντας, βγήκε το όνομα The Zookeeper, το οποίο κράτησα και το οποίο χρησιμοποιώ και στο κανάλι μου στο YouTube, και στο Twitter μου και στο Facebook, αλλά επίσης και στη σειρά το podcast που πολύ σύντομα θα αρχίσει τώρα η δεύτερη σεζόν, το podcast του The Zookeeper. Είμαστε στο στάδιο τώρα της επιμέλειας αυτών που έχουμε βιντεογραφήσει και έχω γραφήσει και μπορεί ο καθένας να τα βρει στη σελίδα μου στο Facebook. Κυρίως και από εκεί στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μπράβο, σας χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί έτσι οι ιδέες οι οποίες υλοποιούνται άμεσα δείχνουν και την αποφασιστικότητα του ατόμου να προχωρήσει μπροστά και για το ίδιο το δικό του το πρόσωπο, το άτομο, αλλά και κυρίως για την κοινωνία. Να περάσουμε τώρα στις διαλέξεις των διεθνών σχέσεων. Να μας πείτε ακριβώς πότε ξεκίνησε αυτός ο κύκλος των διαλέξεων και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα.
Ναι, η ιδέα ήταν ότι έχω κάνει παρόμοιους κύκλους κατά διαστήματα, όμως λόγω της πανδημίας για περίπου 2 χρόνια έτσι δεν δραστηριοποιούμαστε ιδιαίτερα. Είχαμε τελειώσει τις υποχρεώσεις μας διαδικτυακά ουσιαστικά, όπως όλοι στον ακαδημαϊκό χώρο. Όμως η ιδέα ακριβώς να υπάρχουν κάποια ερωτήματα ήταν επειδή πολλοί φίλοι, φοιτητές, άτομα που ενδιαφέρονται για θέματα διεθνούς πολιτικής, ήταν έτσι θεματικές οι οποίες τους απασχολούσαν σε συζητήσεις που κάναμε και γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν καλή ιδέα να προσαρμόσω τις ακαδημαϊκές γνώσεις σε ένα επίπεδο που είναι κατανοητό για όλους. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας, όχι μόνο να έχουμε τις γνώσεις και να συζητάμε μεταξύ μας οι ακαδημαϊκοί. Το ζήτημα είναι να βγουν προς τα έξω οι γνώσεις για να μπορεί ο καθένας να σχηματίσει μια γνώμη για το τι συμβαίνει γύρω μας, έχοντας όμως και κάποια εργαλεία στη διάθεσή του.
Όπως
είναι, παραδείγματος χάρη, η θεωρία των διεθνών σχέσεων. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω τροφή για σκέψη στους φοιτητές, στους μαθητές, στους πολίτες που παρακολουθούν τις διαλέξεις. Αλλά ο καθένας πιστεύω μπορεί να αποφασίσει μόνος του. Εάν θέλει να ακολουθήσει ένα μαρξιστικό μοντέλο ανάλυσης, παραδείγματος χάρη των διεθνών σχέσεων, το οποίο συζητούμε, ή τη Realpolitik, το ρεαλιστικό μοντέλο, θα συζητήσουμε για τον πόλεμο και την ειρήνη, τι εστί πόλεμος, είμαστε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι ακριβώς είναι η ειρήνη, τι είναι μια ειρηνευτική διαδικασία, τι εννοούμε ότι θα έχουμε λύση του Κυπριακού, παραδείγματος χάρη. Διότι είναι σημαντικό οι γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο και ακαδημαϊκό επίπεδο να μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να σε εφαρμόσουμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε να σε
και αν είναι και εφαρμόσιμες.
Ναι. Βεβαίως, ακριβώς, ότι θα μιλούμε, ας πούμε, για τον κονστρουκτουρισμό, που είναι μια θεωρία πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν προσαρμόζεται ιδιαίτερα στη σκληρή πραγματικότητα του κόσμου γύρω μας. Άρα, είναι, αν θέλετε, με απλή κατανοητή γλώσσα συζήτηση, με δόκιμους όρους, αυτών όλων των ζητημάτων που μας απασχολούν όταν είμαστε ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία.
Υπάρχει ανατροφοδότηση, δέχεστε τις απόψεις του κοινού?
Βεβαίως, επειδή είμαστε σε μια αίθουσα όπου λειτουργούμε ως ομάδα, και συνήθως καταλήγουμε να είμαστε και μια παρέα που θα πάει και για σουβλάκια στο τέλος του κύκλου των διαλέξεων. Εγώ πάντα στέλνω και email στα άτομα που ενδιαφέρονται με περισσότερο υλικό, με προτάσεις για άρθρα, για βιβλία. Και είναι και σημαντικό και μεταξύ τους να συζητάνε, αλλά επειδή έχουμε και άτομα που έχουν άλλου είδους εξειδικευμένες γνώσεις, έχουμε νομικούς παραδείγματος χάρη, έχουν μια άλλη άποψη για τις διεθνείς
και μπορεί
σχέσεις.
Να συνεισφέρουν εξάλλου και στο δικό τους τομέα.
Και τους δίνω τον λόγο. Έχουμε, ας πούμε, αυτή τη φορά μαζί μας ένα παιδί ο οποίος είναι αναλυτής για θέματα γεωοικονομίας. Πολύ συγκεκριμένα για φυσικό αέριο, για πετρέλαιο, για μέταλλα, για σίδηρα. Του έδωσα το χρόνο να πει πολύ εξειδικευμένες οι γνώσεις του. Όλοι κερδίσαμε με το να συνεισφέρει κάτι. Άρα θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς είναι ωραίο να ασχολείται με την πολιτική. Έτσι αλλιώς η πολιτική ασχολείται μαζί μας. Και όσον αφορά τη διεθνή πολιτική, θα πω το εξής, ότι πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις λέμε το παράδειγμα ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι όπως ένα παιχνίδι μπιλιάρδου. Και να κάτσεις στη γωνιά σου ήσυχα-ήσυχα ως μπάλα του πιλιάρδου, μπορεί εύκολα να έρθει να σε βρει
μια...
ακριβώς. Και να είσαι η παράπλευρη απώλεια. Άρα δεν μπορείς να αποφύγεις το τι συμβαίνει στο διεθνές γίγνεσθε. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει όλους μας. Ακόμα και το πώς βάζουμε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο μας, βενζίνη, στη θέρμανση του σπιτιού μας, τα έξοδα που έχουμε στο τέλος του μήνα, τους λογαριασμούς μας. Άρα, ναι, μας επηρέασε.
Τα οικοδομικά υλικά έχουν εκτοξευθεί.
Δηλαδή, βεβαίως, ναι.
Όλη η ζωή έχει επηρεαστεί παγκοσμίως. Οπότε να θεωρήσω ότι ο σκοπός της σειράς αυτών των διαλέξεων είναι η εισαγωγή στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, στις σχολές σκέψης που τη διέπουν και τους πυλώνες που την καθορίζουν, μέσα από το πρίσμα του σημερινού διεθνούς γίγνεσθε, πού δίνεται ακριβώς εσείς όμως έμφαση?
Η δική μου εξειδίκευση, επειδή στη διεθνολογία υπάρχει βεβαίως και η εξειδίκευση του διεθνούς δικαίου, υπάρχει εξειδίκευση της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, που είναι ένα άλλο παρακλάδι των διεθνών σχέσεων. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με θέματα ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφάλειας. Ο κάθε ένας από εμάς έχει συγκεκριμένη εξειδίκευση και ακριβώς εκεί είναι το βάρος που βάζω στις διαλέξεις, θέματα ασφάλειας, θέματα διαχείρισης κρίσεων, σε θέματα ηγεσίας. Παίζει ρόλο αν είναι ο Α ηγέτης και όχι ο Β ηγέτης που διαχειρίζεται μια κρίση. Δηλαδή, αν ήταν ο Τραμπ και όχι ο Μπάιντεν, θα είχαμε τις ίδιες αντιδράσεις. Αν η Ρωσία ήταν μια δημοκρατία, ο Πούτιν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά τα ερωτήματα σε πρακτικό επίπεδο τα συζητάμε. Διότι νομίζω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την θεωρία να είναι μόνο στο υπερπέραν, κάπου μακριά, και να σχολιάζουμε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να αναλύουμε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό είναι η διεθνολογία.
Πέντε διαλέξεις λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας. Η πρώτη, όπως έχω αναφέρει, έχει ήδη δοθεί. Να πούμε στους ακροατές και ακροάτριες πότε γίνονται, πού γίνονται, πόσο διαρκούν. Έχουμε αναφέρει ήδη ότι υπάρχει ένα αντίτιμο, αλλά και πού σας βρίσκουν για δηλώσεις συμμετοχής.
Ναι, παρότι πρέπει από ότι είμαστε σχεδόν γεμάτοι, για μεμονωμένες διαλέξεις μπορούν, επειδή δεν θα έρθουν όλοι σε όλες τις διαλέξεις, ναι, ώστε μπορούσαμε να δεχτούμε ακόμα κάποιο μικρό αριθμό ατόμων, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στον αριθμό 22 841 600, και θα καταγραφεί το ενδιαφέρον τους και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους, ή μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μου εμένα προσωπικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον είναι εύκολο να μας βρει ο καθένας, ή μέσω email, και να μου πούν ακριβώς για ποια διάλεξη ενδιαφέρονται και να δούμε αν υπάρχουν θέσεις. Θα χαρούμε να έχουμε όσους περισσότερους χωράει η αίθουσα, διότι αυτό είναι το πρόβλημα ουσιαστικά, ότι είναι περιορισμένος ο χώρος όπου γίνονται οι διαλέξεις.
Να μας πείτε που ακριβώς γίνονται.
Ναι, είναι στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είναι στο κτίριο Millennium, στον πρώτο όροφο η αίθουσα είναι η ΜΗ 104. Προηγουμένως πρέπει να γίνει εγγραφή για πρακτικούς λόγους, και αρχίζουν κάθε Τρίτη στις 6.30 με 8. Στις 8 αποδεσμεύω την τάξη, αλλά πρέπει να σας πω ότι πάντα μένουν κάποιοι για να συζητήσουν ακόμη περισσότερο, κάτι το οποίο και εγώ εθαρρύνω προσωπικά. Και όπως είπα, αποστέλλετε και κάποιο υλικό, παρουσιάσεις, κάποια βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται έτσι. Να μελετήσουν κάποια από τα ζητήματα που προκύπτουν έτσι περισσότερο σε βάθος.
Έγινε η πρώτη διάλεξη εισαγωγή στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, σχολές σκέψης, θεωρία και θεωρητική των διεθνών σχέσεων. Να μας πείτε λίγα πράγματα για το Διεθνές Σύστημα ή τη διεθνή κοινότητα.
Ναι, το μεγάλο ερώτημα είναι, έχουμε είμαστε μια διεθνής κοινωνία, όπως είμαστε μια κοινωνία στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, με κοινές αξίες, με κοινούς στόχους, με τις ίδιες ανησυχίες συμφερόντων. Δηλαδή, στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, είναι ξεκάθαρο ότι είναι το εθνικό συμφέρον, πρέπει να διατηρήσουμε την κυπριακή δημοκρατία και να επιβιώσουμε έναντι της απειλής της Τουρκίας. Είναι το άμεσο. Υπάρχουν ίδιες ανησυχίες γενικά, δηλαδή ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το επόμενο, η επόμενη διάλεξη, αυτή την Τρίτη, όπου θα συζητήσουμε τον ρόλο των θεσμών, της πολυμέρειας, των συλλογικών αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι αποτελεσματική, γιατί υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη, χρειαζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη. Οι ανησυχίες της Κύπρου σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής μπορούν να είναι παρόμοιες με τις ανησυχίες, παραδείγματος χάρη, του Λουξεμβούργου, της Σουηδίας. Έχουν τις ίδιες απειλές, νιώθουν τις ίδιες απειλές, έχουμε όλοι τις ίδιες αξίες. Είναι ο ίδιος ο ηθικός κώδικας που διέπει τη συμπεριφορά μας ως κράτος.
Και ως κράτος μέλος ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Άρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε και με το θέμα των Ηνωμένων Εθνών, γιατί εμείς ευελπιστούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να βοηθηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού από τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι αυτή η ελπίδα, μια ελπίδα που δεν θα έπρεπε να έχουμε? Πώς μπορούμε να πετύχουμε? Τι συμβαίνει με το ΝΑΤΟ? Πώς θα εξελιχθεί? Άρα θα δούμε ακριβώς το ζήτημα της πολυμέρειας και της χρησιμότητας ή της μη χρησιμότητας των θεσμών αυτή την Τρίτη. Και μετά θα ακολουθήσουν άλλες διαλέξεις όπου θα ασχοληθούμε με θέματα εξωτερικής πολιτικής και ηγεσίας, ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Θα συζητήσουμε για τον πόλεμο και την ειρήνη, τι είναι πόλεμος και την ειρήνη, και θα κλείσουμε με έτσι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που έτσι, αν θέλετε, προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό και τους ακαδημαϊκούς, όχι μόνο τους πολίτες, αυτή τη συζήτηση, αν ο κόσμος μας τελικά προχωρεί σε περισσότερη ή λιγότερη εκδημοκρατικοποίηση. Μήπως θα περιβαλλόμαστε σε λίγα χρόνια από περισσότερες δικτατορίες ή αυταρχικά καθεστώτα από τις δημοκρατίες? Και πώς επηρεάζει αυτό το διεθνές σύστημα? Είναι πιο επιθετική η πολιτική ενός αυταρχικού κράτους όπως είναι η Τουρκία ή όπως είναι το Ιράν ή όπως είναι η Ρωσία από μιας δημοκρατίας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Άρα όλα αυτά τα ερωτήματα θα τα συζητήσουμε στις επόμενες μας διαλέξεις.
Υπάρχουν και προσκεκλημένοι που προσφέρουν ειδικότητα, όπως είχατε αναφερθεί νωρίτερα. Έχουμε κάποια ονόματα που θα μπορούσε έτσι να δώσουμε?
Να σας πω... Είχαμε κάνει παλαιότερα και ίσως να το κάνουμε ξανά έναν κύκλο διαλέξεων για το Κυπριακό, που εγώ απλώς συντόνιζα τη συζήτηση και είχα κάνει αυτό που είπατε τώρα. Δηλαδή ήρθε ο Πόλης ο Πολυβίου και μίλησε συγκεκριμένα για το Συντάγμα του 60, πώς δημιουργήθηκε και τι προοπτικές υπάρχουν, παραδείγματος χάρη. Είχα τον Νίκο τον Μούδουρο, ο οποίος μίλησε πολύ συγκεκριμένα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις επιδιώξεις της. Είχαμε τον Γιάννο τον Κατσουρίδη, ο οποίος μίλησε συγκεκριμένα για τον ρόλο της αριστεράς μέσα στην εξέλιξη της πολιτείας και της κοινωνίας στην Κύπρο. Είχαμε για τον ρόλο της Εκκλησίας από τον Εμίλιο Σολομού. Άρα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, η οποία ευτυχώς οπτικογραφήθηκε και υπάρχει ως αρχείο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Είχαμε και τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχαμε έτσι πολλές εκφάνσεις τότε του Κυπριακού. Είχαμε θέμα της ενέργειας. Και ίσως είναι μια καλή ιδέα, κυρία Κομοδρόμου, έτσι τώρα που μου λέτε, το επόμενο να το κάνουμε ακριβώς με αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο που...
Για να ανοίξει και περισσότερο η συζήτηση και να
υπάρχει
και
το impact. Γιατί ο κάθε ένας ακαδημαϊκός εξειδικεύεται σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Υπάρχουν οι ειδικότητες, υπάρχουν οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι... τρέφουν ελπίδες, και γιατί να μην τρέφουν ελπίδες, ότι μέσα από το δικό τους το ρόλο θα βελτιωθούν, θα βελτιωθεί ο πλανήτης, θα βελτιωθεί το σύμπαν. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις δεν πάβουν να πάσα στιγμή να αλλάζουν και να μας δίνουν άλλα στοιχεία λεπτό σε λεπτό. Η Κύπρος πού στέγεται στην εξωτερική πολιτική?
Ναι, κοιτάξτε, είμαστε ένα μικρό κράτος. Άρα έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Εκ προημίου αρχίζουμε με αυτά τα δεδομένα. Το ερώτημα είναι πώς θα μετατρέψουμε αυτά που έχουμε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα με άλλες χώρες, να τα μετατρέψουμε σε αυτό που ονομάζουμε smart power, δηλαδή έξυπνη, μια έξυπνη, έναν έξυπνο τρόπο που διαχειριζόμαστε την ισχύ. Θα ρωτήσει κάποιος, εντάξει, τι είναι τα πλεονεκτήματα. Ο θαλάσσιος χώρος γύρω από την Κύπρο, η θαλασσιωδή. Είμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό μονοπάτι που καθιστούν τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απίστευτα πολύτιμο, όπως επίσης και τις θαλάσσιες οδούς. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σημαντικό, παραδείγματος χάρη για την Τουρκία, να ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Κύπρο, από ότι είναι η ποσότητα του φυσικού αερίου, αν και εφόσον βρεθεί, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να δούμε, έχουμε τόσους ανθρώπους που είναι τόσο μορφωμένοι. Μπορούμε να παράξουμε καινοτομία, μπορούμε να ενδυναμώσουμε την οικονομία μας. Η οικονομία είναι ένα ισχυρό χαρτί όταν χαράσεις οικονομική και εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορούμε να δούμε. Και το πιο σημαντικό, το οποίο πάντα διδάσκουμε όταν κάνουμε εξωτερική πολιτική των μικρών κρατών, mm-hmm. γιατί υπάρχει ολόκληρη εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και γι' αυτό, είναι το εξής, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Όταν έχεις μια μικρή βαρκούλα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνος σου στις τριγυμίες που υπάρχουν στους ωκεανούς, διότι κάποτε θα βγεις στον ωκεανό, mm-hmm. δεν μπορείς να είσαι μόνο στις λίμνες και στα ποτάμια τα δικά σου και στα δικά σου παράλια. Άρα το πιο απλό έτσι είναι να σκεφτείς ότι πρέπει να προσδεθείς σε μια ναυαρχίδα.
Συνεργασίες.
Ακριβώς, συνεργασίες, συμμαχίες, φτάνει να συμπλέουν τα συμφέροντα.
Άρα η πηξίδα που ακολουθούμε... χώρες επίσης ναι. συμβάλλουν στην κοινωνία ή στην πολιτική ή στην οικονομία ή μια χώρα της άλλης. Οπότε οι γειτονικές χώρες σίγουρα πρέπει να δούμε πώς σταθεροποιούμε αυτό το πολιτικό σκηνικό γύρω μας.
Είναι η γεωγραφία, είναι κάτι από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Άρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι, αν θέλετε, έτσι, σχετικά καινούριο στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το έχουμε δει επί Προεδρίας Αναστασιάδη ουσιαστικά να αναπτύσσεται και από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και από τον κύριο Κασουλίδη. Και προηγουμένως και στις δύο του θητείες ως υπουργός πρόσφατα υπό την Προεδρία Αναστασιάδη, ακριβώς ότι ανοίξαμε το χάρτη και αρχίσαμε να βλέπουμε και προς τα ανατολικά.
Μάλιστα.
Και ακριβώς έχουν γίνει τριμερείς συνεργασίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές, όσο και αν θεωρούμε ότι είναι κάπως τα σπάργανα κτλ. Χτίζονται. Και πρέπει να αποβάλουμε, ήταν καιρός να αποβάλουμε το σύνδρομο ότι είμαστε οι επαρχιώτες της Ευρώπης και θέλουμε διακαώς να είμαστε Ευρωπαίοι και ας ξεχάσουμε τη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη Μέση Ανατολή. Βρισκόμαστε γεωγραφικά.
Γεωγραφικά δεν μας επιτρέπει να το ξεχάσουμε.
Ναι, ακριβώς. Άρα αυτή η προσέγγιση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής πιστεύω ήταν έτσι μια σημαντική καινοτομία, διότι έγινε με τρόπο που να ωφελεί και τους εταίρους μας και εμάς. Ήταν μια, θέλετε, προσέγγιση win-win, όπου κερδίζουν και οι δύο. Και στην περίπτωση του Ισραήλ και της Αιγύπτου και της Ιορδανίας ακόμα που έχει γίνει συνεργασία, και βλέπουμε ότι είναι πάντα από την αιγίδα των ναυαρχίδων, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως, που είναι ένας ίσως ο πιο σημαντικός παίχτης στην περιοχή μας. Άρα δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τη γεωγραφία, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τους γείτονες, όπως πολύ σωστά είπατε, και πρέπει να βλέπουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε όσο περισσότερες διασυνδέσεις γίνεται και σε κοινωνικό και οικονομικό και εκπαιδευτικό, εγώ θα έλεγα, επίπεδο και επίπεδο έρευνας και καινοτομίας με αυτές τις γείτονες χώρες.
Νιώθεις μέσα και από τις συζητήσεις που δημιουργούνται ότι υπάρχει βαθμός δυσκολίας στην κατανόηση της, της δυναμικής κάθε χώρας ως ανεξάρτητο κράτος ή...
Το κάθε κράτος πλέον με την παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να είναι και τόσο ανεξάρτητο. Δηλαδή υπάρχει αναγκαστικά ένας βαθμός αλληλοεξάρτησης μεταξύ των κρατών, και βεβαίως εμείς συμμετέχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως μας έρθει, να το πω λαϊκά. Και παραδείγματος χάρη στο θέμα των κυρώσεων της Ρωσίας, που ο κύριος Λαυρόφ σήμερα είπε ότι έχει σημειωθεί, λέει, ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος, λέει, προς τη Ρωσία. Η απάντηση από την Κυπριακή κυβέρνηση ότι δεν μπορούσε η Κύπρος να κάνει διαφορετικά από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία μετέχει, πήρε κάποιες αποφάσεις για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Άρα δεν μπορείς να διαχωρίσεις τόσο απλά τη θέση σου και να πεις ότι θα κάνω εγώ ό,τι νομίζω. Πρέπει να είσαι κάποια χώρα που να έχεις πάρα πολλές δυνατότητες να πράξεις. Δηλαδή η δυναμική είναι πολύ διαφορετική. Της Τουρκίας της βγαίνει προς το παρόν. Διότι η Τουρκία αυτό κάνει, παίζει και τα δύο ταμπλό.
Παρόλα τα προβλήματα εσωτερικά, ναι, της χώρας, ναι. Εντούτοις βλέπουμε ότι καταφέρνει να...
Μιλούμε για άλλες δυνατότητες, ναι, που νομίζω και οι ακροατές μπορούν να αντιληφθούν ότι μιλούμε για άλλα μεγέθη, για άλλες δυνατότητες, αλλά σίγουρα ο κ. Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας και αυτές οι νίκες σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής είναι κάτι που χρησιμοποιεί οπωσδήποτε έτσι πολύ έντονα και στον προεκλογικό του αγώνα για να υπενθυμίσει ότι αυτός είναι ο ίσως και μόνος στην τουρκική πολιτική σκηνή. Και αν δούμε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει ακόμα και σήμερα να έχει έναν αντίπαλο, που να ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τον κύριο Ερντογάν. Και οι εκλογές θα γίνουν τον Μάη και τώρα είμαστε Γενάρη και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του στο ψηφοδέλτιο, ο κύριος αντίπαλος. Νομίζω θα λέει όλα για την αδυναμία της τουρκικής αντιπολίτευσης να συμπλέψει τουλάχιστον με ομόνοια ενάντια σε ένα ηγέτη που υποθέτει θέλουν διακάως να ξεφορτωθούν από την κυβέρνηση.
Γιατί ισχύει αυτό στην Τουρκία, πιστεύεις ότι χρησιμοποιεί μεθόδους που είναι... που αντίκεινται στην κοινωνία, δηλαδή χρησιμοποιεί μεθόδους που δεν επιτρέπει στο λαό να αποφασίσει, να αντισταθεί, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να έρθει ένα άλλο πρόσωπο να αλλάξει την πολιτική στην Τουρκία.
Η Τουρκία βαδίζει το μονοπάτι του αυταρχισμού. Είναι δεδομένο. Ας δούμε πόση ακαδημαϊκή είναι στη φυλακή, πόση στρατιωτική είναι στη φυλακή.
Από το πραξικόπημα ξεκίνησε.
Ναι, πόσοι δημοσιογράφοι είναι στη φυλακή.
Και η φήμωση, το μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι.
Είδαμε τώρα πώς έβγαλε από την προεκλογική κούρσα τον κύριο Ιμαμόγλου.
Μάλιστα.
Με κατηγορίες ότι είπε ότι είναι βλάκες οι πολιτικοί, τέλος πάντων έκανε μια δήλωση σε ανύποπτο χρόνο. Και ακριβώς βάσει αυτής της δήλωσης καταδικάστηκε. Μπορεί να πάει μέχρι και 7 χρόνια φυλακή. Σίγουρα για 2 χρόνια δεν θα μπορεί, ό,τι και αν γίνει, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα. Άρα βλέπουμε ότι με συνοπτικές διαδικασίες ήδη ξεφορτώθηκε το πιο σημαντικό αντίπαλο.
Οπότε με αυτή τη λογική και την τοξικότητα που υπάρχει στην Τουρκία, είναι λογικό κάποιος να μην θέλει να αναμειχθεί και να βοηθήσει τη χώρα του, γιατί ενδέχεται. Σε χρόνο που να μην μπορεί και ο ίδιος να υπολογίσει, να βρεθεί όντως στη φυλακή.
Οι Κούρδοι είναι στη φυλακή. Ο Ντεμιρτάς είναι στη φυλακή, mm-hmm, ο ηγέτης του Κουρδικού Κόμματος. Και από ό,τι φαίνεται, το Κουρδικό Κόμμα, το οποίο ήταν τρίτο σε ψήφους στις τελευταίες εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κηρυχθεί παράνομο.
Μάλιστα.
Άρα είναι ο παντοκράτορας στην πολιτική σκηνή, όμως. Εμένα αυτό που μου δείχνει είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει ακόμα κάποια πιθανότητα για αλλαγή. Είναι το γεγονός ότι παρότι ελέγχει τα πάντα, παρότι σχεδόν σίγουρα θεωρείται ότι έκανε νοθεία στις προηγούμενες εκλογές, είδαμε ότι πήγαιναν οι άνθρωποι να ψηφίσουν στο διπλανό χωριό, πήγαιναν πάντα και ξαφνικά μου έλεγαν: άμα δεν είναι εδώ το εκλογικό κέντρο, είναι 5 ώρες μακριά, έχει μετακινηθεί παραδείγματος χάρη. Βρήκα ψηφοδέλτια σε κάλπες περισσότερα από ό,τι έπρεπε να ήταν. Χωρίς σφραγίδες, περίεργα πράγματα, θα το βάλω έτσι. Και παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει, ας πούμε, το 53%. Άρα, ένας αυταρχικός ηγέτης που ελέγχει τα πάντα και παίρνει μόνο 53%, mm-hmm, δημιουργεί προβληματισμό. Και να πω ότι την Κωνσταντινούπολη 2 φορές την έχασε το κόμμα του κ. Ερντογάν.
Ναι,
να θυμηθούμε ότι κέρδισε ο Ιμαμόγλου, αφισβήτησε το αποτέλεσμα, υποτίθεται το κράτος, ξανά έγινε η εκλογική διαδικασία και ξανά κέρδισε ο κ. Ιμαμόγλου. Άρα δεν ελέγχει 100% το τι συμβαίνει. Όμως και εγώ αυτό που λέτε το σκέφτομαι πολλές φορές. Δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι που βγαίνουν και κάνουν έντονη κριτική στην κυβέρνηση του και είναι Τούρκοι, τη ρωτάζει πόσο θα είναι έξω από τη φυλακή. Αυτοί που κάνουν διαδηλώσεις στους δρόμους, οι δημοσιογράφοι, φυσικά ελέγχει τα περισσότερα μέσα πλέον μαζικής ενημέρωσης, ότι έχει εξαγοράσει σχεδόν όλους τους σταθμούς, τις εφημερίδες κτλ. Αλλά κάποιοι αντιστέκονται και η αντιπολίτευση επιμένει ότι θα νικήσουν. Θα ξέρουμε σε λίγους μήνες.
Μάλιστα, μάλιστα. Επιστρέφοντας στα της Κύπρου, να δούμε και τι διαδραματίζεται εν κατακλείδη στη συζήτησή μας, Άννα, αυτή την περίοδο. Εμείς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές. Τι πρέπει να περιμένουμε?
Εντάξει, τι πρέπει να περιμένουμε? Αυτό που, χωρίς να είμαι ειδική σε θέματα εκλογών, να το διευκρινίσω, ούτε είμαι πολιτικός επιστήμονας με την έννοια του να αναλύω εκλογές, αυτό που πιστεύω ότι βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια απαξίωση των πολιτών προς τα κόμματα. Έχει. Γιατί έχουμε δύο, έχουμε αντίδραση και προς τα δύο μεγάλα κόμματα, και προς το ΑΚΕΛ και προς το Δημοκρατικό Συναγερμό, διότι βλέπουμε ότι ο μη κομματικός υποψήφιος, με τον Χαρό Αχιλιάς Δημητριάδης, ο οποίος τοποθετείται προς την αριστερά κατά κάποιο τρόπο, έχει καταφέρει να αποσπάσει ψηφοφορούς από το ΑΚΕΛ, όπως βεβαίως και το προφανές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης βαδίζει μια πορεία παίρνοντας μαζί του μια μεγάλη μερίδα των συναγερμικών. Mm-hmm. Άρα αυτό θα ήταν καλά να προβληματίσει, θεωρώ, τους ηγέτες των κομμάτων, και θα βάλω στη συζήτηση ένα συγκεκριμένο στοιχείο, το οποίο έτυχε και συζητήσαμε έτσι πολύ έντονα με κάποιους συνάδελφους πριν λίγους μήνες στη Μαδρίτη. Ακριβώς ήταν μια συζήτηση για το μέλλον των κομμάτων του κέντρου και της δεξιάς. Διότι, ας πες, στη Γαλλία, οι Ρεπουμπλικάνοι, το κόμμα που ίδρυσε ο Ζισκάρ Ντεστέν, που ήταν η γκολική, η παραδοσιακή δεξιά, από 20% παίρνει 5% στις εκλογές. Και το μεγάλο ερώτημα, και νομίζω πρέπει να προβληματίσει και στην Κύπρο, μήπως τα κόμματα, τώρα με αναφέρουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί το ΑΚΕΛ είναι διαφορετική περίπτωση, μήπως, ας πούμε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κράτησε μια στάση πολύ πιο προχωρημένη ηγεσία από τη βάση, και αντί να κερδίσουν ψηφοφόρους από το κέντρο και από πιο αριστερά, απλώς έχασαν ψηφοφόρους από τη βάση του κόμματος, οι οποίοι δεν εστερνίζονταν αυτές τις πιο προχωρημένες θέσεις σε θέματα κυπριακού και σε άλλα κοινωνικά ζητήματα. Διότι και το ΕΛΑΜ, να μην ξεχνάμε, έχει χτιστεί από τους ψήφους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα, αναλύοντας γενικά σε επίπεδο στην Ευρώπη το τι συμβαίνει, νομίζω ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα κόμματα της συντηρητικής δεξιάς, της παραδοσιακής δεξιάς και του κέντρου, κάνοντας ανοίγματα, νομιζόμενοι ότι θα πάρουν πιο προοδευτικούς ψηφοφορούς με πιο προοδευτικές θέσεις από τις οποίες είχαν παραδοσιακά, έχασαν τη βάση τους.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο έτσι εύκολα μπορούμε να διεξάγουμε ως συμπέρασμα από το ότι
συμβαίνει. Αυτή η απαξίωση στην οποία αναφερθήκες, αν να πιστεύεις ότι θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό είτε και των αναποφάσιστων ακόμη να μην πάνε στις εκλογές, να υπάρχει έτσι ένα μεγάλο...
Ναι, είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη πάλι. Και είδαμε και πόσοι λίγοι από τους νέους ψηφοφόρους έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι. Άρα δεν θα πρέπει να μας προβληματίσει? Εμένα ως γονιό με προβληματίζει ότι η γενιά της κόρης μου
απέχει.
Δεν ενδιαφέρεται.
Απέχει.
Και είναι το μέλλον τους που σχεδιάζουν οι πολιτικοί. Δηλαδή, και να μην ασχολείσαι εσύ με την πολιτική, αυτό είπα πριν, θα ασχοληθεί η πολιτική μαζί σου.
Πού πιστεύεις όμως οφείλεται αυτή η απαξίωση, ειδικά των νέων?
Ακούγοντας έτσι τις συζητήσεις και από τους φοιτητές, αλλά και από έτσι άτομα που βρίσκονται στον φιλικό μου κύκλο αυτής της ηλικίας, θα σου πούνε ότι όλη η πολιτική είναι το ίδιο. Όποιον και να ψηφίσουμε δεν έχει καμία διαφορά, άρα γιατί να πω να ψηφίσω? Mm-hmm. Ότι μιλούν μια γλώσσα που δεν αντιλαμβάνεται, δεν αντιλαμβάνονται οι νέοι. Και ναι, πρέπει
νιώθουν
να πούμε,
παραγνωρισμένοι.
Ναι, πρέπει να το λάβουν ως μομφή και να το λάβουν σοβαρά οι πολιτικοί. Ότι μιλούν μια ξύλινη γλώσσα που δεν μπορεί ο απλός πολίτης, ειδικά η νεολαία, να καταλάβουν πού ακριβώς απευθύνεται, τι τους λένε. Δηλαδή, χρειάζεται κάποιος να μιλήσει με απλά κατανοητά λόγια να απευθυνθεί στους νέους, αλλά να τους δείξει ότι υπάρχει ελπίδα. Όταν βλέπουν ότι θα καταλήξουν άνεργοι, θα καταλήξουν με μια δουλειά που θα παίρνουν 500 και 600 ευρώ, ή θα πρέπει να μείνουν.
Απόφοιτοι πανεπιστημίων.
Πανεπιστημίων.
Και
ναι,
με μάστερ και με διδακτορικά,
ναι,
ίσως.
Και ή θα πρέπει να μείνουν στο εξωτερικό και να μην επιστρέψουν ποτέ στην Κύπρο, γιατί δεν θα βρουν δουλειά.
Μάλιστα.
Σε σχέση με τα προσόντα. Δηλαδή, εδώ ξέρετε, στην Κύπρο ένα φαινόμενο που δεν το βλέπω να συζητείται και θα έπρεπε να συζητείται είναι το φαινόμενο της υποαπασχόλησης. Κρύβουμε την ανεργία λέγοντας ότι δεν έχουμε πολύ ανεργία, αλλά το να είναι κάποιος πτυχιούχος με μάστερ και να σερβίρει καφέ σε μια καφετέρια επειδή δεν έχει άλλη επιλογή, και καλά κάνει στο τέλος της ημέρας, δεν είναι ντροπή, αυτό δεν είναι υποαπασχόληση? Εξοδεύτηκαν ένα ποσό από την οικογένεια του συνήθως, ήταν μια επένδυση η οποία δεν αποδίδει. Δεν είναι μόνο στην οικογένεια που δεν αποδίδει, είναι στην ολόκληρη την οικονομία.
Μα δεν αποδίδεται ψυχολογικά, δηλαδή κάνεις αυτό που δεν θες να κάνεις.
Ναι.
Τελειώνεις σε επίπεδο διδακτορικού επίπεδου και όντως όπως λες, που δεν δεν θα κρίνουμε τη μια δουλειά με την άλλη αν είναι καλύτερη ή όχι, αλλά πολλές φορές τα παιδιά τα βλέπεις ότι δεν υλοποιούν το όραμά τους.
Ναι.
Και αυτό είναι που...
Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δηλαδή χρειάζονται να τους δώσει κάποιος εθάριση, ναι, και ελπίδα, ναι, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην Κύπρο.
Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε αυτή τη φορά στις κάλπες και θα ψηφίσουν για να αλλάξουν τη δικιά τους τη ζωή.
Ναι.
Αγαπητή Άννα, να σε ευχαριστήσω ξανά που ήσουν εδώ. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για τις διαλέξεις που έπονται. Εύχομαι να υπάρχει έτσι συνέχεια και να ανοίξουμε ακόμα πιο έτσι, το ευρύ, σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας, για να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότεροι. Να ευχηθώ από καρδιάς κάθε καλό και σύντομα θα είσαι εδώ για να συνεχίσουμε να συζητάμε.
Ευχαριστώ, Δόξα, για την πρόσκληση, για το βήμα που μου έδωσε σήμερα και σε μένα και στο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. Και ευχαριστώ και για την ιδέα που ίσως να την επαναλάβω και να χρειαστεί.
Γιατί
να
όχι.
Με καλέσεις με εξειδίκευση έναν κύκλο διαλέξεων.
Βεβαίως.
Πολύ εξειδικευμένο με συγκεκριμένους εμπειρογνώμονες.
Μάλιστα.
Θα είναι η δική σου ιδέα.
Και θα είμαι εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομο μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και επιστρέφουμε.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Πίσω στο ραδιοθάλαμο του ΡΙΚ και αυτή τη φορά μαζί μου βρίσκεται η δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου, με την οποία θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο «Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844» που θα παρουσιαστεί την άλλη Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου. Φιλοξενώ την ίδια τη συγγραφέα για να μας μιλήσει για το πόνημά της και να διαφωτίσει για το πού επικεντρώνεται, τι πραγματεύεται, ποιοι θα το παρουσιάσουν και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Μαζί της είναι και ο Διευθυντής του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, ο οποίος θα χαιρετήσει την εκδήλωση. Το Ίδρυμα σήμερα έχει και τα γενέθλιά του, αν θυμάμαι καλά. Θα μας πει περισσότερο όμως στη συνέχεια. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας, που φέρνει και τον τίτλο «Πανεπιστημιακή Θησαυρή». Καλή χρονιά και στους δύο, εύχομαι.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούγομαι?
Ναι.
Λοιπόν, το βιβλίο έχει βασιστεί σε θησαυρούς αρχιακούς. Επικεντρώνται, αποτελεί η πορεία των διάφορων κατηγοριών αγωνιστών μετά την Επανάσταση. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε και τα της Επανάστασης αναγκαστικά, διότι αυτά αποτελούν το σημείο αναφοράς για την εξέλιξη. Εν τούτης επικεντρωνόμαστε στις μεταπαναστατικές διαδρομές. Mm-hmm. Θέτουμε κάποια ερωτήματα και βλέπουμε τι έκανε το ελληνικό κράτος για να αποκαταστήσει τους αγωνιστές αυτούς. Έκανε κάτι, διότι πολλές φορές αυτό που έχει μείνει και μέσα από κάποιες οικαστικές αναπαραστάσεις και μέσα από το γνωστό παράπονο του Μακρυγιάννη, είναι ότι δεν λήφθηκε καμία μερίμνα. Από την άλλη βέβαια, έχουμε κάποιες προσωπογραφίες μεταπαναστατικές των αγωνιστών. Ξέρουμε ότι κάποιοι αγωνιστές έγιναν βουλευτές, γερουσιαστές, υπουργοί, πολιτικοί. Και αυτό δημιουργεί κάποια αντίφαση, λίγο απορούμε. Αυτή η αντίφαση αποτέλεσε και την αφετηρία, αυτή ήταν η μεγάλη μου απορία. Και έτσι στράφηκα στα αρχεία για να βρω τις απαντήσεις. Mm-hmm. Οπότε, αναγκάστηκα βέβαια να πω λίγο προς τα πίσω.
Για να ακούσουμε.
Αναγκάστηκα να πάω πριν από την Επανάσταση και να πάω και κατά την Επανάσταση. Είχε λεχθεί κάτι για ανταμοιβές. Οι αγωνιστές με ποια κίνητρα μπήκαν στον αγώνα. Οπότε εκεί ανακάλυψα ότι όση σημασία για τους αγωνιστές, και οι διαγωνιστές το έλεγαν, ότι δεν στόχευαν μόνο στην αποκατάσταση της πατρίδας, αλλά και οι ίδιοι ποθούσαν σε αυτήν την αποκατεστημένη πατρίδα να έχουν κάποια θέση. Ήδη τα επαναστατικά συντάγματα έταζαν, δεσμεύονταν για ανταμοιβή, για αποκατάσταση των αγωνιστών και μεριμνούσαν για τις χείρες, τα ορφανά, εκείνους που προσέφεραν περιουσίες για την κάθε κατηγορία των αγωνιστών, από το Σύνταγμα της Επιδαύρου έως το Σύνταγμα της Τρεζίνας έχουμε αναφορές ανταμοιβές. Και αυτόν ακόμη αναφορές ανταμοιβές απαντώνται και στο Σύνταγμα του Ρήγα, το οποίο Σύνταγμα του Ρήγα είναι, βασίζεται στα γαλλικά συντάγμα, στο γαλλικό σύνταγμα του 1793. Εκεί πήγα ακόμα πιο πίσω και στο πεδίο των τραγικών τριγύρων. Οπότε βλέπω ότι η απέτηση ανταμοιβών και η θέσπιση πολιτικών ανταμοιβής δεν ήταν ελληνική ιδιοτυπία, αλλά αυτόν εφαρμοζόταν την ίδια περίοδο για τους αγωνιστές των Ευρωπολεόντιων πολέμων. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο, τέλη 18ου αιώνα, πρώτες δεκαετίες 19ου, η Ευρώπη αποτελούσε ένα εργαστήρι εφαρμογών πολιτικών ανταμοιβής. Αλλού μεγάλη επιτυχία όπως στην Μεγάλη Βρετανία και αλλού με ισχνή όπως στη Ρωσία. Mm-hmm. Αλλά πάντα, και αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Πολλές φορές δηλαδή, ειδικά όταν άρχισα να ερευνώ το θέμα και έλεγα το θέμα μου, πολλοί μου έλεγαν, μα ανταμείφθηκαν οι αγωνιστές, δεν πέθανα στη ψάθα, μα οι αγωνιστές δεν αγωνίστηκαν για την πατρίδα, για τις ιδέες, για τα ιδανικά. Ναι, αλλά πολλές φορές πρέπει να μπούμε λίγο στη θέση τους. Αυτοί οι άνθρωποι θυσίασαν βίος και βιός. Αυτοί οι άνθρωποι μετά έπρεπε κάπως να επιβιώσουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα που ίσως ξέρουμε και στην Κύπρο, είναι των αδελφών Θησαίων και του Δημητρίου Φραγκούδη, οι οποίοι μπήκαν στον αγώνα πλούσιοι Οθωμανοί υπήκοοι και κατέληξαν ανέστη Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Οι οποίοι ζητούσαν το ελληνικό κράτος ταυτονόητα, ένα διορισμό, κάτι. Δεν πιστεύω ότι αυτό, δηλαδή αυτή η προσέγγιση αφαιρεί από τους αγωνιστές τον ηρωισμό τους, την ιδιοτέλειά τους. Αυτά είναι διαμφισβήτητα. Αυτό όμως που πιστεύω ότι κατορθώνω με το βιβλίο, mm-hmm, είναι ότι συνεισφέρω στην αναπαράσταση της ανθρώπινης τους διάστασης.
Μάλιστα. Το παιχνίδι των ανταμοιβών δηλαδή είχε δύο πλευρές. Τα αιτήματα των συντελεστών και την ιδεολογία των κρατικών πολιτικών ανάμεσα τους παρεβάλλοντων, όπως αναφέρετε εσείς, ξένοι παράγοντες, είτε προσωπικές συμπάθειες ήταν αυτές, είτε αντιπάθειες, είτε ιδιωτελείς συμφέροντα, κοινωνικές διαφορές, εθνικές επιδιώξεις. Πού καταλήγει το βιβλίο?
Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο, σε όποιον έχετε αναφέρει. Ότι για τη σημασία των κρατικών πολιτικών, όπου ο βασικός συντελεστής εκεί ήταν αυτό που παντού αναφέρεται ως ενώντα μέσα.
Μάλιστα.
Τα διαθέσιμα μέσα για αποκατάσταση. Διότι το μείζον ζήτημα ήταν η διάσταση ανάμεσα στην αρχική στόχευση και το αποτέλεσμα του αγώνα.
Mm-hmm.
Ας μην ξεχνάμε ότι όταν το 1821 δινόταν το σύνθημα για τον αγώνα, δινόταν για μια Ελλάδα να προσαρτήσει τα εδάφη που υπήρχαν Έλληνες. Ο Καποδίστριας προσδιορίζε το κράτος που έπρεπε να δημιουργηθεί με βάση το αίμα που είχε χυθεί. Όταν καταλήγει να δημιουργηθεί ένα κράτος που αποτελεί υπό πολλαπλάσιον του προσδοκόμενου και αυτόν ήδη καταχρεωμένο από τη γέννησή του, και αυτόν το κράτος καλείται να περιθάλψει και τους γηγενείς και τους πρόσφυγες και έναν πληθυσμό ο οποίος ζητά διαρκώς πράγματα και τα ζητά δικαίως, και πρέπει αυτόν το κράτος να συμβιβάσει τα διαθέσιμα μέσα και τις δυνατότητές του.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μια εξίσωση που σε καλεί να επιλέξεις, και ποιοι τελικά κατάφεραν να έστω να πλασαριστούν κάπου? Αυτοί που συνδύαζαν εκδουλεύσεις, δηλαδή προσφορά, αντικειμενικά προσόντα, δηλαδή είχαν κάποια μόρφωση που μπορούσαν έτσι να επιρατήσουν σε κάποιον πόστο, είχαν επιρροή και νομιμοφροσύνη. Αυτό ήταν το τέλειο πακέτο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και πολλές φορές ίσως δημιουργείται και μια αποστροφή προς συγκεκριμένα άτομα. Για παράδειγμα, ο Μαυροκορδάτος είναι λίγο δυσφημισμένο πρόσωπο, γιατί πολλοί λένε ότι σε αδειοδρόμησε, αλλά είχε προσφέρει πάρα πολλά. Και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με άτομα που πήραν πολύ λιγότερα είναι ότι μπορούσε, ότι μιλούσε κάποιες γλώσσες. Τον χρειαζόταν το ελληνικό κράτος. Δηλαδή υπάρχει ένα καταπληκτικό κομμάτι από τον Μάουρερ, από την ιστορία του, όπου εκφράζει την απόγνωση που είχε πιάσει, που τον είχε πιάσει τον ίδιο ως αντιβασιλέα, όταν έβλεπε ανθρώπους να σειραίουν στα ανάκτορα, να ζητάνε ένα διορισμό. Αλλά λέει, πού να το διορίσω, δεν ξέρει να γράψει ούτε το όνομά του. Δηλαδή είναι δύο πράγματα που συγκρουόμενα στις προτάσεις.
Και είναι και η αναγνώριση, η διάψευση που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση από την έξαρση των εθνικών αγώνων, της περίοδου, στους συμβιβασμούς, των πραγματισμών στην επόμενη μέρα. Βλέπετε, υπάρχουν και εσωτερικά πλέον ερεθίσματα για το πώς θα αντιδράσουν τα άτομα τα οποία που ενδεχομένως να διόριζε και να μην απέδιδαν στο επακρό. Οπότε όλα αυτά έρχεστε κι εσείς με τη δική σας την έρευνα να αποκαταστήσετε ίσως μια κακή φήμη για έναν άνθρωπο μέσα από τεκμηριωμένες πλέον απαντήσεις, σωστά?
Ακριβώς. Απλά το μείζον ζήτημα ήταν η διάσταση ανάμεσα στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα, στο οποίο στηρίζονταν οι προσδοκίες των αγωνιστών και οι κρατικές δεσμεύσεις με το αποτέλεσμα του αγώνα. Και αυτόν έγινε ήδη κατανοητό επί Καποδίστρια. Διότι ένας πολύ βασικός λόγος για τη δολοφονία του Καποδίστρια ήταν η δυσαρέσκεια των αγωνιστών για το γεγονός ότι θεωρούσαν ότι ο Καποδίστριας τους είχε περιφρονήσει. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος Σούτσος είχε γράψει ένα καταπληκτικό, ένα μπήμα, δηλαδή καταπληκτικό ως στιχούργημα, Λίβελος του Καποδίστρια βέβαια, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι αφού εξαλείφθηκε ο φθοροποιός ο κυβερνήτης, πλέον θα ανασάνουμε, οι αγωνιστές θα ανασάνουν, θα ανταμυφθούν, και έρχεται ξαφνικά η αναρχία μετά. Και αντιλαμβάνονται όλοι το σφάλμα. Και ενώ ο Καποδίστριας είχε πληρώσει την πολιτική του, διότι θεωρείται ότι προσέφερε πολύ λίγα για ανταμοιβέ των αγωνιστών. 50 χρόνια μετά έρχονται οι Ιδραίοι και ζητάνε αυτά που τους είχε προσφέρει ο Καποδίστριας.
Μάλιστα. Δίνονται κάποια παραδείγματα μέσα από το βιβλίο το πώς αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος τους άνδρες και τις γυναίκες που συνέβαλα στην Παλιγγενεσία.
Δίνονται. Και εδώ
έχουμε κάποια παραδείγματα, έτσι να δώσουμε σε συνομία.
Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα από γυναίκες είναι η Μαντώ Μαυρογένους.
Μάλιστα.
Η οποία Μαντώ Μαυρογένους θυσίασε, όπως ξέρουμε, τα πάντα, για την οποία ψηφίστηκε μία μικρή σύνταξη, η οποία βέβαια τη θεωρούσε, όπως γράφει χαρακτηριστικά σε μία επιστολή της, αυτή η σύνταξη μόλις και φτάνει για να πληρώνω το μηνιάτικο της υπηρέτριάς μου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ψωμοζητούσε τέλος πάντων, αλλά αυτόν το στάτους που αναγκάστηκε να ζήσει μετά τον αγώνα δεν είχε καμιά σχέση με το στάτους της προηγουμένως.
Μάλιστα.
Και οι αγωνιστές αυτό ήταν που πάντα συνέκρινα. Το στάτους το πριν και το μετά. Και η Μαντώ είχε μεγάλον καημό που δεν της δόθηκε το αριστείο του αγώνα, το οποίο είχε δοθεί σε όλους τους αγωνιστές. Αυτόν το είχε μεγάλον καημό και το γράφει και σε επιστολή της ότι επειδή είμαι γυναίκα.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Όσα να μην υπήρξε δηλαδή στον αγώνα.
Βέβαια,
να μην συνέβαλε
ακριβώς,
ποτέ.
Ακριβώς. Βέβαια, ναι. Οι ηθήνοντες έλεγαν ότι μα γι' αυτό πήρες πατριωτική σύνταξη, επειδή συνέβαλες.
Μάλιστα.
Αλλά η ίδια θεώρησε ότι
δεν αναγνωρίστηκε όσο η ίδια περίμενε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, διότι η ίδια το λέει ότι αν ένας άντρας είχε προσφέρει αυτά που είχα προσφέρει εγώ, θα ήταν στρατηγός.
Θυμάστε ακριβώς ποια ανταμοιβή ήταν η μεγαλύτερη και ανταμοιβή επιφύλαξε το κράτος σε κάποιο άτομο.
Λοιπόν, όταν λέμε ανταμοιβές καταρχάς, δεν είναι μόνο τι τους έδωσε σε χρήμα.
Ναι, όχι σε οικονομική, από οικονομική πλευρά.
Ναι.
Μπορεί σε τίτλο.
Λοιπόν, σε τίτλο έχουμε ότι ο Κολοκοτρώνης ονομάζεται στρατηγός, έχουμε τους φιλέλληνες των Γκόρτων, το Church, που αναλαμβάνουν επίσης επικεφαλή στρατευμάτων. Έχουμε υπουργού, κάποιοι διορίζονται πανηλημμένα υπουργοί, δηλαδή Σπυρίδων Τρικούπης, Αλέξανδρος Παπακορδάτος, ο Κολοκοτρώνης διορίζεται. Mm-hmm. Μπότσαρη, όλη η οικογένεια, η οικογένεια Μαυρομιχάλη, πολλά μέλη της διατελούν και γερουσιαστές και βουλευτές και υπουργοί και μάλιστα και η οικογένεια Μπόταση, η οικογένεια Καριεζή και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι και από αυτές τις οικογένειες και κάποιες γυναίκες διορίζονται και στην υπηρεσία της Αμαλίας ως κυρίες της τιμής.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε. Θα ήθελα να μάθω πόσο χρόνο σας πήρε αυτή η έρευνα.
Αυτή η έρευνα άρχισε το 2012 όταν ο Βασίλης ο Γούναρης, ο καθηγητής μου στο Αριστοτέλειο, μου είπε για το αρχείο των αγωνιστών. Τότε άρχισα το αρχείο αριστείων, το οποίο βρισκόταν στα ΓΑΚ. Άρχισα από εκεί.
ΓΑΚ, να αναφέρουμε ότι είναι τα γενικά αρχεία του κράτους της Ελλάδος.
Ναι. Μάλιστα. Και ένα μεγάλο ποσοστό είχε ψηφιοποιηθεί και ήταν στον αρχαιομνήμον αναρτημένο. Μπήκα εγώ φορτσάτη να αρχίσω και βλέπω εκεί κάτι ορνηθοσκαλίσματα. Μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα.
Μάλιστα.
Διεξήλθα ένα μεγάλο μέρος. Μετά έπρεπε να δω το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή έπρεπε το καθηγητή μου μία απέτηση, πραγματικά μου προσέφερε πολλά, ότι έπρεπε η ελληνική περίπτωση να ενταχθεί στο διεθνές. Mm-hmm. Και αυτό μου προσέφερε πάρα πολλά, γιατί ήταν τα σημεία αναφοράς για ανταμοιβές.
Μάλιστα.
η νομοθεσία μελετήθηκε επιστάμενα και τα απομνημονεύματα, ο τύπος, γιατί εκεί ο τύπος ήταν το μέσο όπου οι αγωνιστές και εκφραζόταν ο λόγος για τους αγωνιστές και ο λόγος των ίδιων των αγωνιστών. Και από εκεί και πέρα είδα και κασικές αναπαραστάσεις. Mm-hmm. Και αυτό. Και η διατριβή υποστηρίχθηκε το 2019 και μετά άρχισε ένας αγώνας και για να βρω εκδοτική στέγη και για να προσαρμοστεί η διατριβή στα μεγέθη ενός βιβλίου.
Μάλιστα.
Οπότε κάπου εκεί η διατριβή έμεινε η μισή.
Συγχαρητήρια, πραγματικά αξίζει τον κόπο να παραστεί και κάποιος να παρακολουθήσει
Βεβαίως,
την όλη διαδικασία και
να
ακούσει περισσότερα στην παρουσίαση. Και όπως έχω προαναφέρει, η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Και την εκδήλωση θα καλωσορίσει και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο κύριος Χρήστος Κουκλιώτης. Προτού του δώσω το λόγο όμως, θα ήθελες, Σοντρούλα, να προσθέσεις κάτι.
Να προσθέσω
κάτι.
Ότι η εκδήλωση και το βιβλίο δεν απευθύνονται μόνο σε ιστορικούς, απευθύνονται και σε εκπαιδευτικούς κοινωνιολόγους και σε νομικούς και σε εκπαιδευτικούς. Μέσα από το βιβλίο ξεπηδούν χαρακτήρες με τους οποίους ο κάθε ένας μπορεί να ταυτιστεί.
Βέβαια, γιατί όλα όσα αναφέρατε είναι σχεδόν όλες οι πτυχές της κοινωνικής ζωής του τόπου, ενός τόπου, δηλαδή
ακριβώς,
και εποχής.
Ακριβώς.
Οπότε μπορούν όλα τα φάσματα σε τομείς να παραστούν και να παρακολουθήσουν και
επίσης,
να μάθουν και περισσότερα.
Και επίσης, επειδή το έχω ήδη πράξει, το βιβλίο μπορεί να αξιοποιηθεί και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μάλιστα, μάλιστα. Παράλληλα με όλα όσα ξέρουμε, να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας, αλλά και να ταυτιστούμε με την τότε περίοδο. Με την ευκαιρία που μας δίνετε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε και για το Ίδρυμα. Καλώς ήλθατε, κύριε Κουκλιώτη, στο ΡΙΚ. Να μας πείτε λίγα λόγια από πότε λειτουργεί και ποιος ο σκοπός της δημιουργίας του.
Βέβαια, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου ξεκίνησε τη λειτουργία του σαν σήμερα στις 19 Ιανουαρίου του 1978, όταν ο αρχιεπίσκοπος, ο τότε αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος και ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού αποφάσισαν την ίδρυση του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, το οποίο υπήρξε όραμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δυστυχώς ο θάνατος του το 1977 τον εμπόδισε να υλοποιήσει αυτό το όραμα και έμεινε ως χρέος και παρακαταθήκη στον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον πρώτον και στην πρόεδρο Κυπριανού να ιδρύσουν αυτό το ίδρυμα ώστε να επιτελεί εκπαιδευτικούς, εθνικούς, κοινωνικούς, εκκλησιαστικούς σκοπούς. Mm-hmm. Στα πλαίσια του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου λειτουργεί το Βυζαντινό Μουσείο, η Βιβλιοθήκη, η Πινακοθήκη και η Βιβλιοθήκη mm-hmm. μάλιστα. Η Βιβλιοθήκη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες.
Να πούμε αρχικά και που στεγάζεται ακριβώς για κάποιους που μας ακούν που ενδεχομένως να θέλουν να επισκεφθούν το χώρο, πέρα από την παρακολούθηση βεβαίως του βιβλίου, αλλά και ίσως και κάποιες άλλες στιγμές μέσα στη μέρα, μέσα στη βδομάδα. Να πούμε και πότε λειτουργεί και ποιες ώρες είναι στη
Βέβαια.
Διάθεση του κοινού.
Βέβαια. Το Ίδρυμα Αρχιεπισκοπού Μακαρίου βρίσκεται δίπλα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στο πίσω μέρος του παλιού καθεδρικού του Αγίου Ιάννη του Θεολόγου.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα.
Mm-hmm. Και είναι ανοιχτή για το κοινό, σωστά.
Βέβαια.
Και είναι η είσοδος ελεύθερη.
Οπωσδήποτε.
Mm-hmm. Και να προσθέσω ότι για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης είναι καλύτερα να γίνουν
κρατήσεις.
Να γίνουν κρατήσεις mm-hmm. Στο τηλέφωνο του Ιδρύματος ή μέσω email.
Μάλιστα. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενδεχομένως
Βέβαια,
να βρίσκουν.
Βέβαια, στο Facebook.
Mm-hmm, mm-hmm. Να επιστρέψουμε λίγο στα του Ιδρύματος. Κεντρικός πυρήνας της Πινακοθήκης.
Και κεντρικός πυρήνας του Βυζαντινού Μουσείου και της Πινακοθήκης είναι τα εκθέματα που υπάρχουν στο μουσείο, οι συλλογές. Οι βασικές συλλογές που υπάρχουν είναι η βυζαντινή συλλογή εικόνων, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών. Οι παραπατριστέντες θησαυροί που έρχονται κατά καιρούς, επιστρέφουν κατά καιρούς από διάφορα μέρη στον κόσμο. Είναι θησαυροί που παράνομα διέφυγαν στο εξωτερικό και αποτέλεσαν προϊόν σύλλησης τα κατεχόμενα και έφυγαν παράνομα στο εξωτερικό.
Πώς τα εντοπίζουν αυτά και τα φέρνουν στην Κύπρο?
Αυτά εντοπίζονται, αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, εντοπίζει κάποια πράγματα.
Εθελοντές, κόσμος
απλώς. Κάποιες φορές, ναι, άτομα που εντοπίζουν κάποια και πληροφορούν το αρμόδια τμήματα της Εκκλησίας. Και φροντίζει η Εκκλησία ώστε να, με διάφορους τρόπους μέσω του τμήματος της διαδικασίων που υπάρχουν μέσω του τμήματος αρχαιοτήτων να επιστρέφουν στην Κύπρο.
Υπάρχει και κάποια συλλογή με Ελληνική Επανάσταση και το συνδέομαι και με το βιβλίο τώρα.
Βέβαια. Στην πινακοθήκη του Ιδρύματος υπάρχουν σημαντικό μέρος, υπάρχουν τα πορτρέτα των αγωνιστών της Επανάστασης, αλλά και πίνακες δυτικής τεχνοτροπίας που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση του 21. Και αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κόσμου για να τα δει καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Βέβαια, αυτό το χρονικό διάστημα το Βυζαντινό Μουσείο και η Πινακοθήκη είναι κλειστά για το κοινό λόγω των εργασιών αναβάθμισης και ανακαίνησης
του χώρου. Και πότε με το καλό ανοίγουν οι πύλες?
Έχουμε προχωρήσει με τις μελέτες και τώρα είμαστε στη φάση που να δώσουμε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι μελέτες. Πιστεύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου τουλάχιστον το Βυζαντινό Μουσείο θα ανοίξει τις πύλες
Υπάρχει καθόλου κάποια ενότητα για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, ενδεχομένως και για την τουρκική εισβολή, που κάποιος μπορεί, ένας επισκέπτης, να ασχοληθεί και με αυτό το μέρος της ιστορίας της Κύπρου?
Οπωσδήποτε. Η πινακοθήκη του Ιδρύματος καλύφθηκε όλους τους αγώνες του έθνους από το 1821 και καλύφθηκε βαλκανικούς πολέμους, μικρασιατική καταστροφή, τον αγώνα της ΕΟΚΑ, την τουρκική εισβολή. Καλύφθηκε όλες τις χρονικές περιόδους με κοιμήλια. Μια από τις σημαντικές συλλογές που έχουμε είναι η έκθεση μικρασιατικών κοιμηλίων, η οποία παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα από το Σύνδεμο Μικρασιατών Κύπρου και είναι μια πολύ σημαντική συλλογή, γιατί είναι συναισθηματικά φορτισμένη με κοιμήλια που έχουν φέρει μετά το 1922 τα άτομα που ήρθαν ως προσφυγές στην Κύπρο. Είναι κάτι που θέλουμε.
Καμάρι είναι αυτά που μας λέτε.
Βέβαια,
δηλαδή
βέβαια.
Νιώθεις έτσι και μια υπερηφάνεια ότι ο τόπος σου διαθέτει τέτοιες συλλογές.
Βέβαια, και αποτελεί χρέος όλων μας όσοι εργαζόμαστε σε αυτό το ίδρυμα να αναβαθμιστούν οι συλλογές και να αποτελέσει το Ίδρυμα, ο χώρος εκεί του Ιδρύματος, τόσο το Μουσείο όσο και η Βιβλιοθήκη, ένας χώρος επαφής της κοινωνίας μαζί με την ιστορία, τη μακραίων ιστορία και της Εκκλησίας και του τόπου μας, μέσα από όλη τη χρονική περίοδο, της τραγικά γεγονότα που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας.
Με την επάνωδο, δηλαδή, όταν πια επανέλθουν οι επισκέπτες και οι ξένοι τουρίστες, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες οι ξεναγήσεις που γίνονται εκεί. Εσείς ως πρώτοι στο στόχο τώρα, τι έχετε βάλει, να εξυπηρετήσετε το κοινό και με ψηφιακές ίσως ξεναγήσεις τους χώρους?
Βέβαια. Ένας τέτοιος χώρος ορίζεται και καθορίζεται από την σχέση που έχει και αναπτύσσει μαζί με την κοινωνία. Συνεπώς, μια επίσκεψη πρέπει να είναι ο επισκέπτης να δέχεται κάποια νοήματα και μηνύματα μέσα από την επίσκεψή του. Και ακριβώς η αναβάθμιση και του μουσείου αλλά και της βιβλιοθήκης κατοπινό στάδιο, στοχεύουν ακριβώς αυτόν μέσα από διάφορα ψηφιακά προγράμματα, πολυμέσα που θα είναι στη διάθεση του κόσμου, να μπορεί να δέχεται αυτά τα μηνύματα, να μπορεί να, να βλέπει πέρα από τα εκθέματα τη σχέση που είχα μαζί με την ιστορία, πώς εντάσσονται αυτά τα αντικείμενα μέσα στη, τα κοιμήλια μέσα στην ιστορία, τι συναισθήματα, είναι φορείς συναισθημάτων αυτά τα κοιμήλια, οι εικόνες οι βυζαντινές αναλύονται, μπορεί κάποιος να την αναλύσει ή να την αναδείξει σε τέσσερα τουλάχιστον επίπεδα, γιατί κρύβονται πίσω από μια εικόνα, υπάρχει το θεολογικό περιεχόμενο μιας εικόνας, υπάρχει το λειτουργικό περιεχόμενο επίπεδο, γιατί μια εικόνα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια ενός ναού. Υπάρχει σίγουρα η ιστορία της τέχνης, η χρονοτροπία, πώς είναι φτιαγμένη, και όλα αυτά τα επίπεδα θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε μέσα από διάφορες εφαρμογές, πολυμέσα, τρισδιάστατες απεικονίσεις, ολογράμματα, και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα σας την επίσκεψη τόσο στους νέους αλλά και σε όλων των κοινών που θα το επισκεφτεί. Ο στόχος μας είναι αυτή η αναβάθμιση να καλύψει όλες τις συλλογές του Βυζαντινού Μουσείου και βέβαια για να μην παραμελούμε τη βιβλιοθήκη, στόχος είναι να προχωρήσουμε σε ψηφιοποίηση του σημαντικού υλικού της βιβλιοθήκης.
Πολύ σημαντικό.
Βέβαια, στη βιβλιοθήκη υπάρχει υλικό μοναδικό και σπάνιο, σπάνιες εκδόσεις. Υπάρχουν εφημερίδες από τη γέννηση του τύπου εδώ στην Κύπρο. Υπάρχουν σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα, παλέτυπα, και όλα αυτά ο στόχος και το όραμά μας είναι να μπορούν να αξιοποιηθούν με κατάλληλα μέσα ώστε να διατεθούν προς το κοινό για μελέτη και χρήση.
Μπράβο, να σας συγχαρώ, γιατί αντιλαμβάνομαι και με το πάθος το οποίο σας βλέπω και αντιλαμβάνομαι ότι διακατέχεστε έτσι από μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το έργο που επιτελείτε, να συνεχίσετε και να δημιουργείτε δίνοντας στον κόσμο αυτό που πραγματικά αξίζει για τον ίδιο τον τόπο μας. Σοντρούλα.
Να προσθέσω ότι για να μην δημιουργηθεί κάποια παρανόηση, ότι η βιβλιοθήκη μας λειτουργεί κανονικά, καθημερινά, από τις 8 έως τις 3.
Ωραία.
Και είναι ευπρόσδεκτος ο καθένας, είτε για έρευνα, είτε για να
μελετήσει.
Και παράλληλα καταγράφεται και το αρχείο μας.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την εδώ παρουσία σας και για όλα τα σπουδαία που μας έχετε αναφέρει. Εύχομαι καλή επιτυχία στην παρουσίαση του βιβλίου. Αγαπητή Σοντρούλα, συγχαρητήρια ξανά. Και εις άλλα με υγεία, να επαναλάβω κυρίες και κύριοι ότι η παρουσίαση του βιβλίου «Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844» θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και είναι ανοιχτή για το κοινό για να την παρακολουθήσει.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Ας δούμε τώρα μερικές καλές αναφορές που θεωρώ ότι αξίζει να ακουστούν την άλλη Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, στις 6:30 το απόγευμα, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκοσία, θα παρουσιαστούν δύο βιβλία της αγαπημένης μας Λυγίας Κωνσταντινίδου. Η φιλής εκδοτική και η ίδια η συγγραφέας μας προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων «Ελλήνων Μούσα και Κύπρος Ιστορικές Αναδυφίσεις». Το πρώτο βιβλίο θα παρουσιάσουν ο εθνικομουσικολόγος Δόκτωρ Πανίκος Γεωργούδης και ο θεολόγος Δόκτωρ Γεώργιος Κάκουρας και το δεύτερο βιβλίο ο καθηγητής μέσων μαζικής επικοινωνίας και πολιτισμού Δόκτωρ Κώστας Χαραλαμπίδης. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης, σύντομο λόγο θα εκφωνήσει ο εκδότης Κορνήλιος Χατσικώστας, ενώ στο τέλος θα γίνει και η αντιφώνηση από την ίδια τη συγγραφέα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κουκίδα το νέο βιβλίο του ποιητή, συγγραφέα και καθηγητή στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Σπύρου Σφενδουράκη με τίτλο «Τύμφη». Η δεύτερη ποιητική συλλογή του συγγραφέα μετά το «Μελέτη ζωής», εκδόσεις Βακιχών, Αθήνα 2020, έχει τόνο προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τον κριτικό ποιητής Δημήτριο Μουζάκη, οι αναφορές του στις εσωτερικές οσμώσεις είναι πιο βατές και οι επικλήσεις του στις καθημερινές παραστάσεις πιο ουσιώδεις. Ο κύριος Σφενδουράκης είναι καθηγητής οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου με πλήθος επιστημονικών εργασιών στα πεδία της βιογεωγραφίας, της οικολογίας και της συστηματικής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και πολλές σημαίνουσες συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή συνεδρία. Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει τουλάχιστον 20 επιστημονικά εγχειρίδια και βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης, τα περισσότερα σε θέματα εξελικτικής βιολογίας και οικολογίας. Επιπλέον του επιστημονικού του έργου, τον ενδιαφέρει πολύ η διάδοση της επιστήμης στο ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη. Κυκλοφορεί λοιπόν η δεύτερη ποιητική του συλλογή που φέρει το όνομα «Τύμφη» και αξίζει να την μελετήσουμε. Ο δικηγόρος Αχιλλέας Εμιλιανίδης παρουσίασε τον συλλογικό τόμο που επιμελήθηκαν οι Γιώργος Γεωργής, Χρήστος Κυριακίδης και Χαράλαμπος Χαραλάμπους και μόλις εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου με θέματα ενωτικά δημοψηφίσματα στην Κύπρο. Στηριγμένες σε ιστορικά αρχεία, οι συμβουλές του τόμου πραγματεύονται την μακρά απαίτηση των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με την Ελλάδα μέσω δημοψηφισμάτων, όχι μόνο με αναφορά στο πασίγνωστο ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, αλλά και με ανάλυση των τριών προηγούμενων δημοψηφισμάτων που είχαν γίνει το 1914, το 1921 και το 1930 και τα οποία παραμένουν εμπολής άγνωστα. Το βιβλίο συνιστά μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη εργασία που καλύπτει ένα κενό στην ιστοριογραφία και συνεισφέρει καθοριστικά στην μελέτη της διαχρονικότητας του ενωτικού αιτήματος κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας και του τρόπου με τον οποίο εκφράστηκε μέσω επανειλημμένων δημοψηφισμάτων. Να αναφέρουμε ότι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Αποικιών, αν και δέχονταν ότι η ευρεία συμμετοχή στο δημοψήφισμα αποδείκνυε την επιθυμία του ελληνικού πληθυσμού για ένωση με την Ελλάδα, αμφισβητούσαν κατά πόσο αυτοί θα ήταν έτοιμοι να πολεμούσαν για να το πετύχουν. Αυτό το είδαμε να επαναλαμβάνεται κατά τη δεκαετία του 1950. Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 διοργανώθηκε από την Εθναρχία. Είχε καθολική συμμετοχή και υποστήριξη προς το ενωτικό αίτημα, ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ψηφοφορία οι γυναίκες της Κύπρου. Πριν κλείσουμε, ας δούμε και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σημαντικές αρχαιότητες για τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη ήρθαν στο φως εξαιτίας των εργασιών που διενεργούνται στην πόλη και την κατασκευή του μετρό στην όμορφη πόλη της Ελλάδας. Η καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μελίνα Παϊσίδου, παρουσίασε χθες τις πτυχές της μνημιακής τοπογραφίας της πόλης και αναφέρθηκε στο κέριο ζήτημα της διαχείρισης των πρόσφατων ευρημάτων του μετρό στην υβριδική διάλεξη που είχε τίτλο «Η Βασιλική του Συντριβανίου της Θεσσαλονίκης και το ζήτημα της διαχείρισης των αρχαιοτήτων στις ανασκοφές του μετρό της πόλης», την οποία φιλοξένησε το πρόγραμμα σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας και σε αυτό το ταξίδι, στο ταξίδι της γνώσης, της έρευνας και του βιβλίου. Μαζί την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 7, για άλλα σπουδαία νέα από το χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του τόπου μας. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.